Geometrija molekula prikazana je kao mehanički model sastavljen od sfera koje predstavljaju atome i cilindara koje predstavljaju jednostruke i dvostruke veze. Svaki ugljenikov atom leži u ravni, isto kao i njegovi supstituenti, dva vodonika i jedan ugljenik. Sve veze zaklapaju ugao od približno 120 stepeni, pri čemu dvostruka veza ugljenik-ugljenik ima dužinu od oko 1,3 angstrema, a veze ugljenik-vodonik su dužine približno 1,1 angstrem. Očigledno je da ceo molekul leži u jednoj ravni.